6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У студії Тетяна Ярмощук, і упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Двадцять п'ять років тому, через тиждень після аварії, почалася евакуація населення 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС.
Людей не лише не вивозили, населення не попереджали про загрозу радіації. Інформацію іноземної преси, зокрема радіоповідомлення, називали брехнею та провокацією.
Чому книжки в одній із найбільших бібліотек України у Дніпропетровську вкриваються пліснявою?
Перлинам колекції в теперішньому приміщенні тісно. До того ж, кімната не пристосована для підтримання належної температури та вологості. Рідкісні документи поступово руйнуються.
Колишнього папу римського Івана Павла ІІ зарахували до блаженних.
Багато ватиканських оглядачів вважають, що блаженного Войтилу з часом таки зарахують і до лику святих.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга, йому зараз слово.
Ідейний натхненник і організатор терористичного нападу на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року Усама Бін Ладен – мертвий. Про це повідомляють провідні засоби масової інформації світу, які також додають, що тіло терориста номер один перебуває в руках американців. Президент США Барак Обама найближчим часом планує звернутися з цього приводу з екстреним зверненням до нації. У Києві 1 травня близько 5 тисяч прихильників Компартії пройшли Хрещатиком до Європейської площі. Окремий похід і мітинг провели профспілки лівого спрямування. Про демонстрації повідомляють із інших міст. Із вітанням з нагоди 1 травня звернувся до українців і президент Віктор Янукович. Прем'єр-міністр України Микола Азаров не може спрогнозувати ціну бензину на період до кінця літа 2011 року. Про це він заявив в ефірі першого національного телеканалу. За його словами, цього не можна зробити, поки не припинилося зростання ціни нафти на основних світових ринках. Уряд Лівії висловив жаль через напади на британське та італійське посольства у Тріполі. За словами заступника міністра закордонних справ Лівії Халеда Каїма, поліція не змогла втримати під контролем натовп, обурений авіаударом НАТО, що вбив сина і трьох онуків Муамара Каддафі. На момент нападів посольства були порожні, ніхто не постраждав. За повідомленням сирійської опозиції, війська за підтримки танків знову відкрили в неділю вогонь у місті Дераа на півдні країни. По всій країні арештовані сотні активістів опозиції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Цього дня, 25 років тому, почали евакуацію населення із 30-кілометрової зони навколо Чорнобильської АЕС. Водночас із небезпечних районів, включно із Києвом, стали вивозити дітей. За день до цього діти разом із дорослими вийшли у столиці України на першу травневу демонстрацію. Рівень радіації на київських вулицях був тоді у кілька десятків разів вище норми. Чому населення із 30-кілометрової зони почали евакуйовувати майже через тиждень після аварії на ЧАЕС? Про це у матеріалі нашої колеги Валентини Аксьонової.
У перші два дні після аварії на Чорнобильській АЕС здійснювали евакуацію лише з 10-кілометрової зони. Зокрема, через півтори доби після вибуху на станції вивезли мешканців міста Прип'ять. Із 30-кілометрової зони перші п'ять днів після аварії людей не лише не вивозили, населення не попереджали про загрозу радіації. Інформацію іноземної преси, зокрема радіоповідомлення, радянська преса і телебачення називали брехнею та провокацією. 1 травня сотні тисяч людей, у тому числі дітей, вивели на святковий парад у Києві. Керівництво радянської України пояснювало згодом свої дії необхідністю запобігти паніці серед населення. Зокрема, колишня голова президії Верховної Ради УРСР Валентина Шевченко в документальному фільмі «Жінки Чорнобиля» запевнювала, що тодішнє керівництво радянської України намагалось усіляко захистити людей.
Всі дуже розумні сьогодні, так сказати, розмовляти, сьогодні говорити, аналізувати і так далі. А тоді треба було кожну хвилину приймати рішення.
Водночас у матеріалах кримінальної справи, порушеної 1992 року, року щодо дій тодішніх керівників України, зокрема і першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького і голови президії Верховної Ради УРСР Валентини Шевченко, зазначається, що керівництво УРСР інформацію про рівень небезпеки приховувало. Щербицький, Ляшко та Шевченко вночі і вранці 26 квітня отримали достовірну інформацію, йдеться у справі, але не ухвалили термінових заходів для захисту населення. А Ляшко у цей же день інформував Раду міністрів УРСР, що нібито рівень радіації зменшується. Олександр Ляшко очолював тоді уряд УРСР. Евакуювати з 30-кілометрової зони влада вирішила 2 травня, на 6-й день після аварії, а 3 травня почали вивезення дітей з Києва та області. Під час подій 1986 року комуністична радянська влада вкотре не склала іспиту ані на людяність, ані на оперативність ухвалення рішень, вважає колишній міністр екології Незалежної України Іван Заєць.
Вони чекали вказівок Москви. Це була влада, яка мало що розуміла, як влада незалежна. І тому ясно, що можна було б значно меншою шкодою всі ці процеси зробити.
З 30-кілометрової зони до кінця 1986 року назавжди відселили понад 100 тисяч осіб. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Одна із найбільших бібліотек України, Дніпропетровська обласна наукова бібліотека, потребує порятунку. Її рідкісний фонд розкиданий по непристосованих будівлях по всьому місту. Нове сучасне приміщення бібліотеці обіцяють багато років. Невдовзі бібліотека відзначить 177-й день свого заснування. Але іменинного подарунка нової будівлі бібліотекарі від влади не очікують. Чому, дізнавалася Юлія Рацебарська.
У відділах Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки зберігається майже 3 мільйони документів. Головна гордість – відділ рідкісних видань. Тут серед стародруків є унікальні книги, повчання та настанови афонських старців 17 століття, учительне Євангеліє 18-го, збірка із мініатюрних книжок розміром усього 2 на 3 сантиметри. Завідувачка сектору рідкісних документів бібліотеки Людмила Гурай каже, перлинам колекції в теперішньому приміщенні тісно. До того ж, кімната не пристосована для підтримання належної температури та вологості. Рідкісні документи поступово руйнуються.
Є книги, страниці яких вже розпадаються.
Є книги, сторінки яких розпадаються і перетворюються на пилюку. Якщо їх погортати, на руках лишаються шматочки паперу. У такому стані перебуває найцінніша частина фондів бібліотеки – стародруки.
Зберегти та примножити свої книжкові багатства працівникам бібліотеки дедалі складніше, каже директор Надія Титова. Головна проблема – відсутність єдиного приміщення. Основна частина відділів у різних будівлях в центрі міста, відділ абонементів аж на околиці, каже директор Надія Титова.
6 приміщень. 4 з них орендовані. Причому орендодавці постійно вимагають звільнення площі.
Нове сучасне приміщення бібліотеці обіцяють вже 30 років. А в коштів, виділених нинішнього року зі скарбниці регіону, вистачить лише на вирішення поточної проблеми – приміщення для відділу періодики. Між тим, керівництво бібліотеки зазначає, на будівництво нового приміщення проєкт розроблений давно. Його реалізація, за останніми підрахунками, може обійтися у 90 мільйонів гривень. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Колишньому папі Римському Івану Павлу ІІ залишився один крок до визнання святим. Про визнання його блаженним проголосив нинішній папа Бенедикт XVI. Така церемонія називається беатифікацією. На ній зібралося на площі Святого Петра близько мільйона людей з усього світу. Серед тих, хто спостерігав, була і кореспондентка Радіо «Свобода» Наталка Кудрик.
Навіть погода, яка напередодні була похмурою і дощовою, в день беатифікації прояснилася і засліпила сонцем святкову площу. А вона гомоніла мовами різних країн, навіть тих, де католицизму не сповідують, або ж його поширеність відносно невелика, наприклад, в Україні, де загалом понад 6,5 мільйонів римо- і греко-католиків. Іван Павло ІІ майже 10 років тому завітав і сюди. Іван Павло ІІ мав здатність поширювати слово Боже і гуманні цінності серед молодих людей. У червні 2001 року, перебуваючи у Львові, Іван Павло ІІ звернувся до молодих українців їхньою рідною мовою.
Невиходці від неволі комуністичного режиму до неволі і споривацтв. Без Бога не зможете зробити нічого доброго. З його допомогою навпаки. Ви зможете сміливо вийти на зустріч усім викликам сьогодення майбутнє України. великою мірою залежить від вас.
Багато ватиканських оглядачів вважають, що блаженного Войтилу з часом таки зарахують і до лику святих. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Іван Павло ІІ обіймав Святий Престол понад 26 років. Він помер більше 6 років тому. Відразу після цього католики почали шукати докази здійснення ним чудес. Ватикан підтвердив факт чудесного зцілення Іваном Павлом ІІ французької черниці від хвороби Паркінсона. За католицькою традицією, для визнання Івана Павла ІІ святим треба визнання ще одного дива.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми будемо говорити ось про що. Влада республік Середньої Азії намагається запобігти повторенню подій арабської весни.
Так само, як і в Узбекистані, у Туркменистані ще не було вуличних протестів. Але влада робить кроки на випередження.
Як через інтернет зібратися на вихідні по-українськи?
Усім, кому цікава історія, традиції, легенди, і ті, хто може прожити 2-3 дні в спартанських умовах, нехай долучаються до участі в акції.
І про що пишуть українські тижневики?
Захід має свою ментальну карту Європи, на якій Україна позначена кольором, тотожним із сусідньою Росією.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Злидні, корупція, масове безробіття і обмаль перспектив для молоді. Такими є спільні риси, які пов'язують держави Близького Сходу і Північної Африки із республіками Середньої Азії. У Єгипті, Тунісі, Ємені та інших країнах прокотилася хвиля протестів проти влади. А у Таджикистані, Узбекистані, Туркменістані керівники докладають чималих зусиль, щоб не допустити паростків арабської весни у себе дома. Про це наша колега Мар'яна Драч.
Повтору арабських революцій у Таджикистані не буде, сказав президент Емомалі Рахмон, виступаючи у парламенті.
Мудрий народ Таджикистану, який колись став жертвою подібних подій, усвідомлює значення миру і стабільності. Він мав досить громадянських воєн, тому відкидає воєнне розв'язання будь-якої проблеми.
Хоча таджикські лідери можуть це заперечувати, але країна вже пережила перший протест за допомогою соціальної мережі Facebook. Близько 30 осіб на початку квітня зібралися на короткий мітинг у Душанбе. Тепер маловідома узбецька молодіжна група «Ятар», що в перекладі означає «досить», планує організувати подібну демонстрацію в липні у Ташкенті. Так само, як і в Узбекистані, у Туркменистані ще не було вуличних протестів. Але влада робить кроки на випередження. Всі традиційні мас-медіа вже давно під владним каблуком, а тепер уряд скасовує контракт із російською компанією МТС, яка донедавна була головним джерелом комунікації для 80% користувачів інтернету і мобільного зв'язку в Туркменистані. Серед туркменських студентів, які вчаться за кордоном, кружляють чутки, що їм можуть заборонити знову покинути країну. Кілька місцевих джерел повідомили Радіо Свобода, що до рідних таких студентів приходять чиновники, які розпитують деталі про їхній статус за кордоном і фінанси. Туркменський правозахисник Фарід Тухбатулін з цього приводу має таке пояснення.
Ці чутки виникли після повстань в арабських країнах. Я думаю, що туркменські урядовці намагаються впевнитися, що революції не прийдуть до нас.
Туркменський президент також доручив урядовцям знайти спосіб, щоб визнати дипломи туркменів, що вчилися за кордоном. Через неврегульованість цього питання молоді туркмени з міжнародним досвідом розчаровані тим, що не можуть знайти роботу в себе вдома. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вихідні по-українськи. Таким чином натхненники мандрівок Слобожанщиною та іншими українськими регіонами назвали свій проект. До цього етно-туристичного гурту запрошують завдяки інтернету усіх охочих побачити архітектурні пам'ятки. А подивитися є на що. У цьому переконує наш кореспондент Володимир Носков, який минулими вихідними теж вирушив у мандри у рамках проекту.
Доброго ранку. Починаємо наш подорож.
Вихідні по-українськи – це проект соціально-пізнавальний. Тримається на ентузіазмі, запевняє його куратор. За словами Андрія Хробустовського, усім, кому цікава історія, традиції, легенди, і ті, хто може прожити 2-3 дні в спартанських умовах, нехай долучаються до участі в акції. А оголошення про маршрути час від часу з'являється в інтернеті, зокрема в соціальних мережах. Кандидат фізико-математичних наук Андрій Хробустовський не поділяє думки колег, мовляв, робота – це і хобі, і відпочинок.
Моя наукова діяльність теж мені дуже подобається, але все-таки я вважаю, що краще відпочинок проводити, як то кажуть, змінюючи повністю.
Вихідні по-українськи у Краснокутському районі Харківської області. Наша група побувала в Краснокутському дендропарку. Це скарбниця дерев з усього світу. Парк був заснований родиною Каразіних на початку 19 століття. А от Наталівська заміська садиба на карті Слобожанщини з'явилася наприкінці 19 століття. Міщик, цукрозаводчик Павло Харитоненко заснував садибу на честь молодшої доньки Наталі, княжни Горчакової. Той самий Харитоненко задля доброго визрівання винограду створив унікальний сад з терасами. Через надзвичайні акустичні властивості тераси назвали співочими. П'ятирівніві тераси амфітеатром спускаються до своєрідної арени. Ще на початку 20-го століття акустикою дивувався оперний співак Федір Шаляпін, композитор Олександр Скрябін. Тут можна співати, не напружуючись, без мікрофона. Звукозаписуюче обладнання не передає усі відтінки акустичного багатства співочих терас, які вловлює вухо людини. І все ж, послухайте.
Вийди, сонечко! Сонечко, на бабине сідечко, на наше подвір'ячко.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Чому деякі українці ностальгують за СРСР? Як виглядає Україна на ментальній карті європейців? І скільки грошей, виділених державою на будівництво доріг, осідає у приватних кишенях? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Побиття депутатів, інспекторів ДАІ і простих селян, дорожньо-транспортні пригоди з летальним фіналом – це не повний перелік злочинів, які вчинили представники чинної влади. Переважній більшості з них вдалося вийти сухими з води. Тижневий кореспондент наводить перелік найзлісніших порушників закону з владної команди Віктора Януковича. Стаття називається «Особливо небезпечні». Про причини ностальгії українців за Радянським Союзом розмірковує журналіст тижневика «Дзеркало тижня». Він вважає, що приводів для суму за втраченим – безліч, ницих і високих. СРСР був збірником заборон, і кожна була солодкою. А тепер заборон немає, але в більшості населення немає і грошей, щоб роздобути все дозволене та недоступне. Автор статті зазначає, що навчитися думати не так легко, як здається, а думати про майбутнє, живучи в минулому, неможливо. Десовітізація не повинна бути гарною. Вона має стати способом життя. Про це йдеться в матеріалі «Прапор без вежі». Захід має свою ментальну карту Європи, на якій Україна позначена кольором, тотожним із сусідньою Росією. Як пише «Український тиждень», наслідки спотвореного уявлення про країну можуть бути кепськими для європейської безпеки. Однак переглядати бачення України Захід візьметься лише тоді, коли відчує справжню небезпеку своєї короткозорості. На успіх такого прозріння можуть вплинути українські інтелектуали та громадськість, як саме розмірковується в публікації «Захід не розуміє, що таке Україна». Щороку на будівництво доріг в Україні платники податків витрачають мільярди гривень. Як стверджує тижневик «Фокус», приблизно п'ята частина з цих грошей осідає в приватних кишенях. Про те, чому так відбувається, йдеться в статті «Дороги дорого». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А у нас знову на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Президент США Барак Обама в екстреному зверненні до нації офіційно оголосив про ліквідацію лідера Аль-Каїди Усами Бін Ладена. Тиждень тому ми отримали розвідувальні дані про місце перебування Бін Ладена у Пакистані. Добу тому я вирішив, що маю достатньо даних для проведення операції, яка і була виконана невеликою групою американців, розповів президент США. У Києві 1 травня близько 5 тисяч прихильників комуністичної партії пройшли Хрещатиком до Європейської площі. Про демонстрації повідомляють із інших міст, зокрема Запоріжжя, Донецька, Дніпропетровська, Сімферополя, Севастополя тощо. Із вітанням з нагоди 1 травня звернувся до українців і президент Віктор Янукович. Прем'єр-міністр України Микола Азаров не може спрогнозувати ціну бензину на період до кінця літа 2011 року. Про це він заявив в ефірі першого національного телеканалу. За його словами, цього не можна зробити, поки не припинилися зростання ціни нафти на основних світових ринках. Він нагадав, що Україна споживає приблизно 20 мільйонів тонн нафти на рік, водночас власне виробництво складає тільки 2 мільйони тонн. Уряд Лівії висловив жаль через напади на британське та італійське посольства в Тріполі. За словами заступника міністра закордонних справ Лівії Халеда Каїма, поліція не змогла втримати під контролем натовп, обурений авіаударом НАТО, що вбив сина і трьох онуків Муамера Каддафі. На момент нападів посольства були порожні, ніхто не постраждав. Велика Британія відповіла на події в Тріполі висилкою лівійського посла. ООН оголосила про відкликання своїх співробітників з лівійської столиці після того, як нападники увірвалися до офісу організації і пошкодили кілька автомобілів. За повідомленнями сирійської опозиції, війська за підтримки танків знову відкрили в неділю вогонь у місті Дераа на півдні країни. По всій країні арештовані сотні активістів опозиції.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 2 травня побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті за адресою radiosvoboda.ua. З вами була Тетяна Ярмощук. Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».